En podcast fra Aftenposten.
Domslutning. Marius Borg Høyby dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav C.
Jeg vil jo si at det var ganske sånn anspent stemning.
Så kom endelig dommen i rettssaken mot Marius Borg Høyby.
Til fengsel i 4 år.
Og det er vel ingen overdrivelse å si at dekningen av denne saken har vært enorm, og detaljnivået ekstremt. Men har saken mot kronprinsessens sønn flyttet grenser i noen retning? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er tirsdag 16. juni, og mitt navn er Helle Årnes.
Det var ganske sterkt å se de tomme stolene i rettssalen i går. For det var jo bare en av de fornærmede kvinnene som var der når dommen ble avsagt. Høyby var det jo heller ikke selv. Og det vitner litt om hvor stor påkjenning denne saken har vært. Og så ble det jo veldig sterkt å se på Oslo kvinnen og hvordan hun reagerte da Høyby ble dømt for den sovevoldtekten av henne. Først så smilte hun og visket litt med bistandsadvokaten. Og så etter hvert så klarte hun ikke å holde tårene tilbake, og bistandsadvokaten måtte gå og hente noen papirlommetørkle til henne.
Rakel Haugenstrand har sittet på trebenkene i Oslo tingrett og kommentert rettssaken for Aftenposten i hele vår. Og i går, da dommeren leste opp dommen, var hun også på plass. Og det var ikke Marius Borg Høyby. Han var i Ila fengsel, der han er varetektsfengslet. Rakel, hva mener retten at Høyby har gjort, og hva har han ikke gjort?
Retten har dømt Marius Borg Høyby for 2 sovevoldtekter, og vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukland. Retten har imidlertid frifunnet han for 2 av de 4 voldtektene som han var tiltalt for å ha begått. Selv så har han benektet at han har begått de mest alvorlige lovbruddene. Og til sammen så ble han dømt for 34 lovbrudd og frifunnet for 4. Og i tillegg så ble han dømt til å betale erstatning på mellom 100 og 200 000 til 4 av kvinnene.
Allerede før rettssaken startet tidlig i februar, ble det klart at dette ville bli årets mest omtalte rettssak i Norge. Det har vært publisert 50 000 saker om Marius Borg Høyby siden han ble pågrepet, og de har vært publisert over hele verden.
This is the courthouse in Oslo, where the crown prince's son, Marius Borg Høyby,
was arrested on the 4th of August 2024 for assaulting his partner.
What's been described as a tense moment for the country's royal family.
Dette trykket henger nok sammen med at 29-åringen er kronprinsessens sønn, og at rettssaken mot ham har avdekket et partymiljø som er preget av influensere, kjendiser, sex, dop og vold. Rakel, du har sittet i rettssalen gjennom hele rettssaken. Hvordan har det egentlig vært?
Det har vært vondt å høre på de historiene og vitnemålene som ble blitt fortalt. Og den første dagen i retten var det jo stor usikkerhet om Høyby kom til å møte opp i det hele tatt. For han har vært innlagt, eller var innlagt på sykehus da. Og den første dagen så måtte han jo svare nei eller ja på om han erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene. Da så han nesten bare ned i gulvet og så veldig ubekvem ut og snakket med veldig lav stemme og så ristet han på hodet når han nekta straffskyld for sovevoldtektene for eksempel. Men sånn totalt sett så var det jo mange tunge og krevende dager med veldig følelsesladde vitnemål der man fikk høre om veldig intime og private detaljer. Men så husker man jo også litt sånn små komiske øyeblikk, da for eksempel et vittne skulle fortelle om en kveld på utestedet Michaels, der Høyby reiv av seg t-skjorta, litt som han var hulken. Og sånne små øyeblikk var det jo nesten umulig for begge parter, eller alle partene i saken, å ikke le litt av.
Var det øyeblikk underveis i rettssaken der du tenkte at, oi, dette kommer til å påvirke utfallet?
Det var noe som føltes veldig som et vendepunkt, og det var da Høyby endret forklaring. For i avhør så hadde han sagt at han og Oslo-kvinnen hadde samleie 1 gang i løpet av kvelden, men så i retten så sa han at de hadde hatt samleie 2 ganger. Og det sammenfaller jo også med det Oslo-kvinnen har fortalt. Og da ville aktor vite om hvorfor han hadde endret forklaring, og når han plutselig husket på at de hadde hatt samleie to ganger, og om han på en måte hadde tilpasset sin forklaring da, til det han hadde hørt av det Oslo-kvinnen fortalte. Og da påstår han jo selv at, at det hadde vært krevende I politiavhøret, og at det var derfor han plutselig nå husket litt mer da. Men det føltes veldig som et vendepunkt, fordi det kunne være med på å svekke troverdigheten hans. Så var det jo også et lydklipp som ble spilt av I retten, der man hører Høiby og Nora Haukland krangle. Og det utrolig sterkt. Det var utrolig sterkt å høre på. Det sjeldent jeg har hørt noen så sint før. Og der kommer jo det frem at Haukland mener at han har slått henne, eller brukt vold mot henne, og Høiby nekter for det. Men det lydopptaket har nok støttet eller underbygget den forklaringen Haukland har kommet med I retten, som har vært med på å dømme han til mishandling I nære relasjoner.
Hvordan reagerte de fornærmede kvinnene I saken?
Altså, 5 av 6 fornærmede kvinner var jo ikke til stede I rettssalen I går. Og den eneste kvinnen som var til stede, hun som mediene har kalt Oslo-kvinnen, hun gråt da dommen ble lest opp. Forsvarerne til Skaugen-kvinna og Nora Haukland sa etter dommen at saken har vært en enorm belastning for deg.
Etter at forsvarerne hadde besøkt Høiby I fengselet I går, så sa de at han anket domfellelsen for de to voldtektene og mishandling av Nora Haukland. Rakel, du har kalt dommen et nederlag for Høiby. Hvorfor det?
Så jeg mener det et nederlag for Høiby, fordi han har jo hele tiden bedyret at han ikke ligger med kvinner som sover. Og derfor de to sovevoldtektene som retten mener at han skal dømmes for, og I tillegg også mishandlingen av Nora Haukland, som han også har nektet straffskyld for, 3 grunner til at dommen et nederlag for han. Og det viser jo det også når han nå velger å anke.
Ja, hva betyr det at Høiby anker?
Han tar jo en sjanse, for det jo sannsynlighet for at dommen kommer til å bli strengere etter en ny behandling. Men samtidig så kan den jo også bli mildere og at han blir frifunnet for flere punkt.
Men hva vil denne dommen ha å si for senere saker?
Dommen jo veldig grundig, som forventet. Og jeg mener jo at den et nederlag for Høiby, og en seier for Nora Haukland. Men man kan jo tenke seg at hverken påtalemyndigheten eller forsvarerne til Høiby veldig fornøyde, fordi den havner jo litt sånn midt mellom det begge parter ønsket seg eller hadde bedt om da. Påtalemyndigheten ba jo om 7 år og 7 måneder, mens forsvarerne ba om 1,5 år. Men hvis han ble dømt for de aller mest alvorlige tiltalepunktene, så mente de at 5 til 6 år var passende.
Har denne rettssaken endret vårt bilde av Marius Borg Høiby?
Det et godt spørsmål. Han sier jo selv det at han blitt hele Norges hatobjekt, og at han blitt fremstilt som et monster som blitt forhåndsdømt.
Ja, han blitt forhåndsdømt?
Det går jo an å argumentere for begge sider her. Det har vært et massivt medietrykk mot han, kanskje det største I Norges historie. Men han har jo også bidratt til det selv, med at han har begått flere lovbrudd mens saken var under etterforskning. På den andre siden så har han jo også fått 10 fremstillinger mens han har vært I varetekt, så han har, noen mener jo det at han har fått litt mer rom enn det kanskje andre har da.
En fremstilling, hva det?
Han får komme ut fra varetekt for å være med på ulike typer ærend, som for eksempel egne legetimer, men også kronprinsessens legetimer. Men det jo uansett lett å føle med han og familiens situasjon, og det har nok kanskje kommet enda tydeligere frem under rettssaken det at det en mann som har et enormt bekreftelsesbehov, som har vanket I litt feil miljø, og som selv om han kanskje hadde all verdens forutsetninger for å lykkes I livet, så har han slitt med både rus og med psyken og tillit til relasjonene han har hatt.
Det har vært et enormt medietrykk rundt hele saken, med mange svært intime detaljer. Hvordan tror du at dette vil prege Høiby og de fornærmede videre?
De har jo fått de mest intime detaljer spredt på nettet. Noen av kvinnene har jo blitt identifisert også, selv om de ikke skulle bli det. Det ting som aldri man kan ta tilbake. Og så håper nok noen av kvinnene at de nå kan sette punkt om å gå videre. Men forskning viser jo også det at voldtekt og vold i nære relasjoner er noe som kan prege en resten av livet.
Og så vet vi jo at mange gruer seg for å anmelde voldtekt. Tror du denne saken vil gjøre at flere anmelder, eller kanskje færre anmelder?
Saken har jo skapt veldig masse oppmerksomhet rundt at sovevoldtekt og vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, og det er mange som vegrer seg for å anmelde det. Og så har man sett at pågangen hos krisetelefoner har økt i løpet av rettssaken. Det er jo positivt hvis flere tør å be om hjelp. Så har jo rettssaken ført til dom for 2 av 4 sovevoldtekter, og det gir kanskje et ørlite håp om at man kan nå fram hvis man anmelder voldtekt.
Hva er det som venter Marius Borg Høiby nå?
Nå er jo dommen anka, men utgangspunktet er at Høiby er dømt til 4 års fengsel, og må betale totalt 640 000 kroner i erstatning og oppreisning til flere av de fornærmede kvinnene. På det personlige planet så vil han jo få et rulleblad, og det kan jo bli krevende for han å gå tilbake til et vanlig liv etter at han har endt soning. Om han får seg en jobb, og han sier jo selv at han har mistet mange venner underveis, eller mens etterforskning og rettssaken har pågått. Og han har jo slitt med rus lenge, og mens han har vært ivaretekt nå, så sier han jo selv at han har vært rusfri de 4 månedene. Men avhengighet er jo noe man må kjempe med hele livet.
Rakel, hva har vi lært av denne saken?
Så det som jeg har lagt merke til, eller som jeg kanskje har blitt litt provosert av under saken, er jo den måten kvinner blir møtt på i rettsvesenet, og at de kanskje kan havne i en sak hvor de ikke selv er anmeldt, men der politiet og påtalemyndigheten reiser sak på deres vegne, og at de blir møtt med mange typer myter om hvordan man skal reagere når man har blitt voldtatt eller blitt mishandlet av en partner. Og det har vært ganske vondt å høre på.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsentene Anne Lindholm og Iris Raknes Aksdal, og meg, Helle Årnes. Og om du vil vite mer om detaljene i dommen, så vil jeg anbefale gårsdagens episode av Kort Forklart, og den ligger før denne episoden i feeden vår. Resten av Forklart er David Vekoni, Jonas Brenna, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Lyden du har hørt er fra NRK, BBC, France 24 og ABC News Australia. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.